Natumai hujambo msikilizaji wa Radio Habari Njema 87.5 FM. Popote unapotusikiliza, tukukaribisha katika kipindi cha Kilimo Bora, Maisha Bora, kinacholetwa kwako na Radio Habari Njema kwa kushirikiana na mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji wa mkoa wa Manyara, yani Mviwama. Kipindi hiki kinakujia kila Jumatano kuanzia majira ya 2:30 usiku, na marudio yake ni Jumapili 2:30 usiku hadi 3 kamili. Kipindi hiki kinaangazia juu ya kilimo cha kitunguu saumu mkoani Manyara, ambapo utawasikia wakulima na wataalamu mbalimbali. Mimi ni Joseph William na mwenzangu ni Amani Ngoleligwe.
Leo hii katika kipindi hiki tunazungumzia juu ya mbinu bora za uzalishaji wa kitunguu saumu na namna ambavyo mkulima ananufaika na mbinu hizo. Awali utawasikia wakulima kutoka Dongobeshi, Tumati na Bashai, yani Mburu mkoani Manyara, vile vile afisa kilimo kwa halmashauri ya wilaya ya Mburu. Shiriki nasi kupitia namba zetu za ujumbe mfupi ambazo ni 0695534717 na namba za kupiga ambazo ni 0695543717, na hapo baadaye tutapokea simu yako na kusoma ujumbe wako kama ulivyotutumia.
This is 87.5 RRHN. Sasa RRHN inapasua mawimbi magharibi, mashariki, kusini na kaskazini sawia. Tunahabarisha, tunaburudisha, tunaelimisha, tunaimarisha pia. 87.5 tunaileta dunia mikononi mwako. Hii ni RRHN.
Na sasa tuanze kipindi chetu kwa kuwasikiliza baadhi ya wakulima wa kitunguu saumu kutoka eneo la Dongobeshi na Tumate hapa wilayani Mbulu mkoani Manyara, wakitueleza juu ya mbinu bora za uzalishaji wa kitunguu saumu na namna wanavyonufaika nazo.
Mimi kwa majina naitwa Kastuli Paulo Fiso, mkulima wa Mviwama, mtandao wa msingi ngazi ya kata Dongobeshi. Mimi nimekuwa mkulima wa vitunguu saumu kwa muda usiopungua zaidi ya miaka 12. Mbinu za uzalishaji wa vitunguu saumu ninazifahamu, na tulikuwa tunalima kikawaida tu, na baada ya hapo tukaanza kulima kwa kilimo cha kisasa kidogo, ambacho mwanzoni tulikuwa hata aina ya mbegu hatuwezi kuijua. Sisi wanunuzi wanatubakizia vile vidogo ambavyo tunavipanda, lakini mwisho wa siku tuliona hata tukitumia zile mbegu za chenga chenga, zile vidogo ambavyo hata sokoni havitaki, ndio sisi tunazipanda. Lakini baadaye tulipata elimu kidogo, kumbe ukipanda mbegu bora ndipo inatoka zao lililo bora. Na zamani tulikuwa tunapanda kwa kumwaga tu kwenye mstari bila kuyapanga mazao katika uwiano ulio sawa. Baada ya mafunzo hayo, tulipanda kwa kusimamisha kile ncha ambacho kinapaswa kiangalie ya mizizi iangalie chini, ndipo tulipoanza. Kwa sababu hata mwanzoni tulipokuwa tunaweka tu, unakuta unaweka wakati wa upalilizi limeota vibaya, nani asili ya kitunguu iko huku, lakini jani limetokea kwa huku. Wakati unapalilia unakata vitunguu vyako kwa sehemu kubwa sana. Lakini siku hizi tunapanda mche unasimama, ukiota umesimama unaelekea juu. Kwa hiyo tunapolima hatuparuzi mmea moja kwa moja, alafu hazipandani juu. Zile ambazo zinazimwaga hazieleweki, hizi ziko juu ya ingine zinabanana. Sasa hivi tunapanda kitaalam, na tunapopanda kitaalam huwa tunatumia pia mbolea ya kupandia.
Kwa jina naitwa Regina Paulo kutoka Tumati, kwa jina maarufu Mama Antonia, kutoka kitongoji cha Pasa, kijiji cha Tumati. Nilipenda tu kuwa mkulima wa vitunguu saumu kutokana na watu wanavyonufaika. Baadaye nikaenda kwa wenzangu wa kulima, nikajifunza mbinu za kulima vitunguu saumu. Mbinu bora ni kupanda vitunguu saumu kwa kutumia mbolea za kisasa, pia kupandikiza kwenye mistari kama miche, ili zitoke vitunguu bora na imara. maeneo yanayofaa katika kulima zao hilo ni maeneo yenye rutuba, sio ya mchanga. Maeneo ya mchanga hayafai, maeneo ya udongo mweusi ndio inayofaa kama ardhi. Nilisomesha watoto kutokana na zao hilo, pia tulijenga nyumba. Kwa kweli tuna mafanikio.
Mimi naitwa Cyprian Paulo, mkulima wa hapa Dangogesh. Mbinu bora unatumia mbolea ya samadi kwa wingi, alafu kwa ujumla kulima katika kutifua majaribu na kuyaweka vizuri ili yakinge maji wakati wa umwagiliaji na kumwagilia kwa wakati wote bila kupumzika, kwa maana ukijaribu kuacha ndani ya wiki moja inaweza ikajaribu kuathirika. Kwa hivyo kilisi swala la maji yanahitajika wakati wote. Nimelima miezi chache, lakini kutokana na upungufu wa maji basi nikajikuta nimekwama kufikia mfano wa mwenyekiti huyu wa Mfiwama na mwenyekiti wa parokia. Ndivyo nilivyomjifunza kwa mwaka huu, nimejifunza zaidi kutoka kwake baada ya kupata elimu nzuri. Nafikiri katika wakati Mfiwama amemchukua huko amejifunza mengi zaidi yetu.
Msikilizaji, umewasikia wakulima wakitueleza juu ya mbinu bora za uzalishaji wa kitunguu saumu na namna wanavyonufaika nazo. Bwana Joseph, tumewasikia wakulima, bila shaka hata wewe kwa namna moja ama nyingine, kama ulikuwa na ufahamu fulani juu ya kilimo hiki, nadhani umepata uelewa zaidi kiasi kwamba hata ukienda kulima mambo yatakuwa mazuri.
Kwa upande wangu mambo yanaweza kuwa mazuri, lakini kwa namna ambavyo nimewasikiliza wakulima na kile ambacho nilikuwa nakifanya mimi mwanzo kama mkulima, mwanzo mbinu ambazo nilikuwa nazitumia, naona kidogo tunaendana na wakulima, japo kama vile wananizidi, ila naamini tutazidi kuelewana mbele ya safari. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni kipindi cha Kilimo Bora Maisha Bora, na hii ni Radio Habari Njema inayokutangazia kutoka makao makuu ya Jimbo Katoliki la Mbulu hapa halmashauri ya mji wa Mbulu mkoani Manyara, ambapo hii leo katika kipindi hiki tunaangazia mbinu bora za uzalishaji wa kitunguu saumu. Kumbuka unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba zetu za 0695534717, 0695534717, na hapo baadaye tutasoma ujumbe wako na kupokea simu yako.
Ndugu Emmanuel Sungi ni afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya Mbulu mkoani Manyara, hapa anatueleza kuhusu mbinu bora za uzalishaji wa kitunguu saumu na mambo mengine mengi kuhusiana na kilimo hiki.
Naitwa Emmanuel Sungi, ni afisa kilimo hapa Mbulu Misiri. Kitunguu saumu kama kitunguu saumu kina hatua zinazo, hatua zake hazina tofauti na hatua zingine za zao lingine, lakini yenyewe kidogo linafanana sana na kitunguu maji. Kwanza kabisa kitunguu saumu hakina mbegu halisi ile ya kusema kwamba ni mbegu ambayo unaweza kununua dukani au mbegu ya kutengenezwa, hapana. Ila mbegu ya kitunguu saumu inatokana na kitunguu chenyewe. Hatua ya kwanza kabisa, lazima mkulima aandae mbegu. Aandae mbegu, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, mkulima lazima aandae shamba. Hatua ya tatu, mkulima lazima awe amejiandaa upande wa viuatilifu, au tunaita dawa za kupuliza na zingine mbalimbali. Mkulima anatakiwa ahakikishe kwamba zile mbegu ambazo atakuja kuzipanda katika msimu huu ambao anauandaa ziwe zimetokana na shamba moja, nikiwa namaanisha kwamba shamba moja linakuwa tayari lina muda wake wa vitunguu kukomaa, kwa maana ya miezi minne. Kwa hiyo anapokuwa na mashamba tofauti tofauti, utakuta vile vitunguu vinakuwa na ukuaji wa muda tofauti tofauti, kwa hiyo inaweza ikapelekea mbegu zisiote. Kwa hiyo anashauriwa mkulima kuwa na mbegu ambayo imetokana na shamba moja, ambayo ana historia yake kwamba shamba hili mbegu yake ilipandwa labda pengine Januari mpaka ikaja kuvunwa Juni au ikavunwa Mei, kwa sababu vitunguu saumu umri wake wa kukomaa inachukua miezi minne mpaka kukomaa. Mbegu hii inaandaliwa kwa baada ya kuwa imeshavunwa. Baada ya kuwa sasa umeviweka kwenye kichanja au kwenye store yako vimekauka kwa muda wa miezi mitano, sasa unaweza ukachukua kitunguu kimoja ukakipukuchua kwa ajili ya kuangalia vizuri ukakata kile kinani ukachukua kikipunje kimoja ukakata katikati hivi na kuvuta, utaona kuna ncha fulani imetokea. Ile ncha inapokuwa imetokea hivi, kama ni ndefu, hii inaashiria kwamba hata nikipanda kesho havina shida. Lakini ukiona ile ncha bado iko ndani, ina maana kwamba kile kitunguu hakiwezi kuoza, inaweza kikaoza kwa sababu kitazidiwa na maji. Kwa tunaangalia ncha zile zinapokuwa zimetoka, hii ni baada ya miezi mitano. Manake kikipanda mwezi wa 12 kikavuna mwezi wa 4 au wa 5, manake ile mbegu iliyovunwa mwezi wa 5 ndio tunayokuja kuipanda mwezi wa 10 au mwezi wa kwanza mwaka unaofuata. Sasa tayari hapo tumeshapata mbegu, tumeshaitenga mbegu kubwa nzuri. Vingine vilivyobaki unaweza ukauza, lakini unatenga mbegu kutokana na ukubwa wa shamba lako, kwa sababu kwa maximum mkulima aliyolima vizuri kwa kutumia kanuni bora za kilimo anaweza kupata mavuno yanayofikia kama tani 3.5 mpaka tani 4. Kwa katika zile tani 3.5 mpaka 4 unaweza ukachambua ukapata mbegu ukatenda kilo zako 400, kilo 350 mpaka 400 kwa ajili ya msimu unaofuata. Sasa hapo umeshapata mbegu. Sasa tunaelekea sasa kwenye maandalizi ya shamba. Ukishafika pale kwenye maandalizi ya shamba, inachotakiwa pale kufanya kwamba kwanza kabisa shamba lenyewe, kama tuchukue shamba lenye ukubwa wa eka moja ambaye ni mita za mraba 4000 au 4900. Una cha kwanza kabisa lazima lile shamba ulikague, ulione hilo shamba, alafu pia utumie dawa zinaitwa viwagugu. Tunaitaja viwagugu kwa maana ya mfano mzuri wa dawa ambayo inatumika pale, kiwagugu kizuri huwa tunaitaja Roundup. Ile sio selective, yani haichagui magugu wala haichagui mmea, inapiga mimea yote iliyopo shambani. Lengo ni nini? Lengo ni kuondoa labda kama kuna mayai ya wadudu au kuna wadudu, kuna magonjwa ambayo yapo kwenye shamba au kwenye ardhi, unafanikiwa kusafisha vyote na kuvikausha kabisa. Maki inasafisha shamba, linaisha kabisa, ile mimea mizichi na kauka yote. Hatua inayofuata sasa ni kilimo cha kwanza. Kwa tunahitaji kilimo cha kwanza, tifua, inatifuliwa. Ikisha tifuliwa sasa kuna kilimo cha pili ambao tunakiita harrow, kuvunjavunja yale mabonge magumu, kwa sababu ardhi yenyewe inayotumika pale ni ardhi ambayo ni tifutifu au inaweza kutumika ni udongo mweusi. Baada ya kutengeneza hiyo hatua ya harrow, sasa kinachofuata sasa ni utengenezaji wa matuta. Hilo tuta tunalolisema unalitengeneza, maana yake unatengeneza kama jaruba, unaliita jaruba kwa lugha nyingine, ambayo tayari za mmea unaweza ukapelekwa pale au mche unapelekwa pale. Kabla ya kupanda lazima uangalie mbolea uliyotumia. Unaweza ukatumia mbolea ya viwandani au unaweza ukatumia mbolea ya samadi. Lakini mbolea inayofaa sana ni mbolea ya samadi ikiwa imechanganywa pia na mbolea ya kupandia ya DAP, tunaita DAP. Unapokuwa unaweka, uzingatie kwamba usimwage sana, kwa sababu ukimwaga zile mbegu sana pale, ina maana kwamba itapelekea zitabanana sana, alafu mwisho siku yale mazao hayatatoka. Yaani vile vitunguu havitakuwa na ubora, havitakuwa vikubwa kwa sababu vitakuwa vimebanana. Kwa hiyo utahakikisha kwamba unaweka kwa nafasi ambazo zinaachiana kama almost wanasema ni kama sentimita 10 mstari kwa mstari, yani vile vimfereji kwa mfereji, lakini angalau sentimita 2 mpaka 3 zikiwa zimekaa zenyewe hizi mbegu kwa mbegu, zikiwa zisigusane sana. Hatua inayofuata baada ya kama wiki mbili, kwa sababu mbegu ile inaota kati ya siku saba ndio unaanza kuona mistari imeshaota vizuri ya vitunguu, hasa kuna majani huwa yanaota kwa sababu tayari umeshamwagilia awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza kushamwagilia lazima kunatokea na kitu kama majani madogo madogo ambayo kimsingi yanatakiwa palizi sasa. Kwa hiyo kama sio msimu wa mvua, unaweza kupalilia kwa majembe madogo madogo.
Msikilizaji, ulikuwa ukimsikiliza afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mbulu, Bwana Emmanuel Sunge, ambaye ametueleza kuhusu mbinu bora za uzalishaji wa zao la kitunguu saumu na mambo mengine mengi kuhusu kilimo cha vitunguu saumu, ambayo ni pamoja na matumizi sahihi ya mbolea za asili.
Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada katika kipindi hiki cha kilimo bora, maisha bora. Ni matumaini yetu umejifunza mengi na umepata elimu ya kutosha kuhusu mbinu bora za uzalishaji wa kitunguu saumu, ambapo umepata nafasi ya kusikiliza wakulima pia afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Usikose kuungana nasi juma lijalo katika kipindi kingine cha kilimo bora, maisha bora. Mimi ni Amani Ngolerigwe, mwenzangu ni Joseph William. Na hivi punde tutausoma ujumbe wako mfupi wa maandishi na pia tutapokea simu yako.